อาจารย์ดูเหมือนมันจะเป็นความขัดแย้งนะคือขัดแย้งเลยแหละอาจถึงอาจจะบอกว่ามันเป็นความเห็นต่างยังทำงานร่วมกันได้แต่ถ้าดูตามหลักแล้วก็คือแย้งกันนั่นแหละในเรื่องของประเด็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะมันก็ควรจะปลดล็อกอันแรกก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะถูกคว่ำตั้งแต่ยังไม่เริ่มเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะไปไม่ได้ในขณะที่ก้าวไกลเขาก็มองว่าอาจจะแก้แล้วก็มันต้องสุดทางสิมันชัดเจนไปเลยว่าเอาแบบนี้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไง
คือผมว่าทั้งสองพรรคเนี่ยคือผมว่าทั้งสองพรรคเนี่ยเข้าใจผิดทั้งคู
่ค่ะ
ไม่ว่าคุณจะคิดยังไงเขาก็ต้องรู้ว่าคุณจะไปแก้กันตรงไหน
ครับ
ควันชาลันจะเริ่มแบบก้าวไกลก่อนหรือเริ่มอยาก
เพื่อไทยก่อน
มันมีผลเท่ากัน
ไม่
บอกว่า
คือ
คนก็คือต้องการแก้วุฒิสมาชิก
ค่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นจะบอกว่าต้องแก้ตรง256ก่อนแล้วค่อยไปแก้ส่วนอื่น
ๆ
ตรงนั้นวุฒิสมาชิกเขาก็รู้
ครับ
ว่าเขาจะถูกแก้ตรงไหน
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาก็คือว่าถ้าเขาไม่เอาเนี่ยไม่ว่าไอการเสนอของพรรคก้าวไกลหรือเพื่อไทยก็ไม่ได้ทั้งหมดอ่ะ
เพราะยังไงเขาก็ต้องร่วมโหวตตั้งแต่วาระแรกถูกไหมอาจารย์
ใช่คือจะไปบอกว่าจะไปบอกแก้อะไรเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่ตั้งสสรมาจะไปแก้อะไร
ค่ะ
เพราะฉะนั้นอาจารย์ที่จะเริ่มจากอย่างก้าวไกลหรือเพื่อไทยเนี่ยมันก็มีค่าเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ากระแสสังคมเนี่ยเขาต้องการแก้โดยตั้งสสรขึ้นมาแต่ทีนี้อีกส่วนนึงที่มันจะแตกต่างกันเนี่ยแต่ระยะหลังไม่มีการพูดถึงก็คือพูดว่าการแก้ไขหมวด1หมวด2ที่ก้าวไกลเนี่ยบอกว่าการเสนอของเพื่อไทยเนี่ยมีเงื่อนไขว่าห้ามแก้หมวด1หมวด2ถูกไหมครับ
ใช่ค
่
ะ
แต่ทางก้าวไกลเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าหมวด1หมวด2เนี่ยไม่ควรจะเขียนไว้ว่าไม่แก
้
เพราะยังไงเนี่ยมันอาจจะไม่แก้อยู่แล้วนะครับแต่เขียนว่าทำไมว่าแก้ไม่ได้มันจะทำให้มีความรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้ผลสุดท้ายเราจะแก้ไม่ได้นะครับ
ก็คือไม่ควรจะไปปิดช่องถ้ามองในทางของก้าวไกลเนี่ย
ครับโดยไอ้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นตรงนี
้
แต่ผลสุดท้ายเนี่ยถ้ามีการแก้ไขจริงๆเขาก็ร่วมมือกันได้ภายหลังอยู่แล้ว
ค่ะ
นะครับเมื่อตั้งสสรขึ้นมาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วแต่ที่นี่มันจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับถ้าแก้ไขโดยสสรเนี่ยไอ้บทบาทของอรสภาผู้แทนหรือผู้ที่สภาเนี่ยมันจะน้อยไปมันจะหายไปเลย
ครับ
ก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสสรที่มาจากการจากนั้นไม่รู้นะตอนนี้เรายังไม่ทราบ
ยัง
คือเขาบอกว่ามาจาก
อาจารย
์ตั้ง150คนมาจากการเลือกสสใน10คนมาจากการเลือกของสว10คนมาจากที่ประชุมอธิการบดี
ด้านกฎหมาย
ด้าน
กฎหมายใช่
20คนแล้วก็มีนิสิตนักศึกษาอีก10คนอาจารย์บอกอาจารย์มองว่ามันโอเคไหม
ถามผมเนี่ยนะ
ครับ
เลือกตั้งก็ควรจะหมดเลยไม่มีสัดส่วน
อ๋อก็คือมา200คนเลือกตั้งหมดเลย
อะไรอ่ะ
ครับ
ทำไมมีความจำเป็นต้องมีสัดส่วนเพื่ออะไร
ก็เขาอาจจะให้มันหลากหลายครอบคลุมทุกวงการอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
อยู่แล้วตั้งหลากหลายอยู่แล้ว
ครับ
นะครับเพราะงั้นอาจารย์ที่ต้องมีอธิการบดีแล้วอธิการบดีเก่งกับผมมีอะไรไงอ่ะ
เออ
เออครับ
แต่ถ้าเลือกตั้งเนี่ยสมมุติสัดส่วนของอย่างนิสิตนักศึกษาเนี่ยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมันขยับขับเคลื่อน
คุณต้องไปลงเลือกตั้งคุณต้องไปเลือกตั้งไป
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต้องเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง
คุณจะมีอภิสิทธิ์ได้ยังไงอ่ะคุณเอาอภิสิทธิ์อะไรที่เข้ามาโดยที
่
ไม่ต้องเลือกตั้งอ่ะ
ครับ
เพราะง่ายการแบ่งอาจารย์ส่วนนี้ก็สร้างด้วยแต่งจ้างด้วยมีแบ่งกลุ่มไปอย่างนี้เนี่ยถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณก็ทำอย่างนั้นได้หมดเลย
คือ
กลายเป็นว่าที่มาของสสรซึ่งเป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยดูจะไม่เป็นประชาธิปไตยนะเพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดใช่ไหมอาจารย
์ครับแล้วก็มันไม่มีเหตุผลพอที่จะอะไรที่จะบอกว่าส่วนนี้เนี่ยจะเป็นตัวแทนของประชาชนได
้ครับ
และผู้มีความสามารถความรู้ความสามารถผมก็ไม่แน่ใจนะ
ครับ
ที่แบ่งเป็นอธิการบดีอย่างเงี้ยอธิการบดีโง่ๆมีเยอะแยะ
โอ้ครับ
โลอาจารย์แบบนั้นหรอ
เมืองนะ
ครับ
ค
่
ะ
ไม่มาอะไรในการเมืองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราไปให้คุณค่าอธิการบดีสูงส่งถึงขนาดนั้นเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสุดท้ายใช้การบดีอยากเป็นคุณก็เป็นลงเลือกตั้งก็ลงเลือกตั้งได้ก็อธิการบดีมหาลัย
ครับ
อะไรก็คุณก็ไปลดเลือกตั้งเอา
อันนี้เขาให้เลือกตั้ง
อันนี้ให้คนเอาแบกเสบียงแบกคานหามขึ้นมา
ค่ะ
แล้วพวกนี้จะมีความรู้สึกถูกหามขึ้นมาเนี่ยจะมีความรู้สึกตอบแทนผู้แต่งตั้งมากกว่าคนที่เลือกขึ้นมา
ครับ
แล้วเสร็จแล้วจะเข้ามาอีหลอบเดิมมันจะมีข้อขัดแย้งระหว่างผู้ที่แต่งตั้งมาแล้วก็ผู้ที่เลือกตั้งเข้ามา
ค่ะ
มันจะเป็นแบ่งโดย2กลุ่มโดยยายเหมือนกับครั้งที่มีสสสวแต่งตั้งกับ
นี่อาจารย์ขนาดที่มาสสรนี่จะเถียงกันหนักเลยนะ
ครับ
อืม
เพราะงั้นควรจะแต่งตั้งหมดเลย200คนอย่าไปแบ่งส่วน
ควรจะเลือกตั้งเนาะเลือกตั้ง200เลยให้กกต.จัดการเลือกตั้งเลย
ครับก็กำหนดคุณสมบัติไปแบ่งตามภาคไป
ค่ะ
ครับ
เพราะว่าถ้าเป็นร่างของฝ่ายค้านเนี่ยเขาให้200คนมาจากการเลือกตั้งหมดเลย
รัฐบาล
เนี่ยงานเลือกตั้งเนี่ยกำหนดคุณสมบัติก็ได
้ค่ะ
เช่นต้องจบนิติศาสตร์จบรัฐศาสตร์จบบัญชีปริญญาโทปริญญาเอก
ครับ
อาชีพอะไรก็กำหนดได
้ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย
์ก็พอตรงงานสามารถกำหนดได้แต่ผลสุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะจะได้เหนียวขาดแย่ไหมเลยถ้าถามผมเน
ี่
ย
แก้สิอาจารย์ก็เขาเห็นท้องต้องกันแล้วไง
ได้แก้แต่จะแก้ได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง
ใช่ใช่
ถูกไหมอาจารย
์ที่สมาชิกเขาจะเอาด้วยไหม
แล้วอาจารย์มองท่าทีของวุฒิสมาชิกตอนนี้ยังไงบ้างวุฒิสภา
เขาไม่ได้สนใจอะไรนะ
ค่ะ
ครับ
เขาไม่ได้ตอบรับเลยไม่มีใครตอบรับสักคน
แม้เพื่อไทยจะไม่ปิดสวิตสวสวก็ยังเฉยๆเนาะ
ใช่คือเพื่อไทยเนี่ยไม่ปิดแต่ก็ปิดโดยปริยายอยู่แล้วว่าตั้งสสรเมื่อไหร่เนี่ยมันถูก
ปิดแน่อ๋อครับครับ
แน่เพราะงั้นเขาก็รู้อยู่แล้วเพราะงั้นผมว่าไปแก้256นี่ไม่รู้จะแก้ได้หรือเปล่า84คนเท่าไหร่เนี่ย80กว่าคนเนี่ยที่จะต้องเอามาจากวุฒิสภาเนี่ยไม่รู้จะมีไหม80กว่าคน
ค่ะ
ครับ
แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยสวเขาก็น่าจะต้องมีการคิดหน่อยไหมคะเพราะว่ามันก็มีการชุมนุมอยู่นอกสภาก
ระแสสังคมเขาอยากให้มีการแก
้ก็ไม่สนใจ
ครับ
คือคนที่อยู่ในตำแหน่งคนที่เป็นชนชั้นนำเนี่ยเขาไม่ได้มองปัญหาพวกนี
้
เขาเดี๋ยวก็เขาก็คิดว่าเดี๋ยวก็เลิกไปเดี๋ยวรัฐบาลก็จัดการแก้ไขปัญหาได
้แต่ท่านนายกเองหรือว่ารัฐบาลเองเนี่ยจะคุยกับสวไม่ได้เลยเหรอบอกว่าเอ้ยช่วยหน่อยช่วยกันเถอะเพื่อบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้อง
ท่านนายกนี่ก็ไม่ได้ดูมีท่าทีอะไรนะ
ค่ะ
ครับ
กับสิ่งต่างๆไม่ว่าการให้สัมภาษณ์ทีไรเนี่ยมัน
ท่านนายกบอกเป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลไม่เกี่ยว
ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร
่ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านนายกไม่ชัดเจนเนี่ยก็ยังไปสู่การแก้ไขไม่ได
้
ทีนี้ท่านนายกท่านนายกชัดเจนเนี่ยแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะทำเนี่ยตรงนั้นเราจะเปิดโอกาสให้สามารถตั้งสสรได้เพราะว่าท่านนายกเองคงพูดกับสวได้ว่าให้มาช่วยสนับสนุนตรงนี
้เพราะสวส่วนหนึ่งก็มาจากการแต่งตั้งรัฐบาลชุดก่อน
น่าจะทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นโดยตำแหน่งที่มาจากบบ.เหล่าทัพเท่านั้น
ค่ะ